Ovde Radio Beograd.
Muzička pletenica prvog programa Radio Beograda. Muzička pletenica. U nastavku ćete slušati kako se oglašava Radio Beograd sa kratkotalesne radio stanice YU2, i to dvojezično. Speaker Henry Hingerhut je 1936. godine ovako najavivao duet brata i sestre Sime Begović i Lele Đorđević.
Bilo taj pokoncern temle YUA in Beograd, auto vele 9 cm, 8 cm, beziehungsweise 6100 kHz. Wir hören ein Vokalkonzert jugoslawischer Volkslieder, vorgetragen von Frau Lela Đorđević und Sima Begović. Ovde kratkotalasna radio stanica YUA u Beogradu. Nastavljamo vokalni koncert gospođe Lele Đorđević i gospodina Sime Begovića posle pauze po 2 minute.
Potomci pevačkog dueta brata i sestre Sime Begović i Lele Đorđević govorit će o svojim roditeljima.
Ja se samo sećam, na primjer, odlaska u Zoološki vrt. Sećam se da je tako stalno govorio da je, kad negde izađemo, da ja gde, sa kim god se sretnemo i negde sednemo, moram da pevam.
Od one čujne Lele Đorđević, ona je bila sobarica u hotelu Moskve.
Poštovani slušalci, dobrodošli. Među tonskom arhivom koja je sačuvana u fonoteci radija, zadržano je nekoliko snimaka za koje se može reći da predstavljaju čistu zaripliju, obzirom na vreme kada su nastali. To su oni snimci na kojima se kao vokalni interpretatori narodnih pesama pojavljaju tada osvedočeni pevači popularne zabavne muzike, pa su uz pratnju Narodnog orkestra Carevac poput Đorđa Marjanovića, Lole Novaković i meni najčude Stjepan Jimmy Stanić uz narodni sekstet Dušana Radetića pevali. Ambicija vokalnih interpretatora u novije vreme naginje prema tom širenju repertoara koji neretko zadire i u druge muzičke žanrove. Činjenice ipak ukazuju da dobar izvođač, bio on pevač ili instrumentalista, najviše može da pruži u sebi najbližem muzičkom žanru, dok se u drugim eventualno manje više samo snalazi. Čujmo na samom početku jednu od tih zariplija. Biće to Lola Novaković uz Narodni orkestar Carevac sa pesmom Čuvam ovce. Moje ime je Nenad Kamidžorac, autor sam i voditelj emisije u kojoj će se danas izuzetno rubrika sa starog gramofona i portret stopiti jedno u drugu.
Čuvam ovce dole u jasenje, aj gledaj dragi pa dođi do mene. Čuvam ovce dole u jasenje, aj gledaj dragi pa dođi do mene. Samo pazi da ne vidi Nana, aj ti porani za mnom sa ovcama. Samo pazi da ne vidi Nana, aj ti porani za mnom sa ovcama. Moj dragi svoje stado kreće, preko polja medenice zveče, aj sad moj dragi svoje stado kreće. I sviralu čujem kako svira, aj dođi dragi srce nema mira. I sviralu čujem kako svira, aj dođi dragi, srce nema mira.
Ja imam jedan grah, ein grah, ein gramofon, koji čini strah, strah, strah. Znate šta, tu igla mesece i otak igra se. Najveći senzacijom, to je moj gramofon.
Sa starog gramofona. Muzika preneta kratkim talasima Radio Beograda začula se 1. oktobra 1924. godine. Težnja je bila usmerena ka tome da se populističkom muzikom radiofonija približi publici, to jest slušaocima. Tada, na samom početku, emitovane su kompozicije koje su bile najpristupačnije širem slušavačkom auditorijumu. Pored salonskih komada, operskih arija, romansi, koncertnih pesama, često se mogla čuti i narodna muzika u izvođenjima ciganskih orkestara Jovana Stojanovića i nešto kasnije Ante Grujića. Istini na volju, program koji se tada mogao čuti konceptualno nije bio osmišljen, pa čak i njegovo emitovanje nije bilo svakodnevno. Septembra 1929. godine, glasom prve spikerke Radio Beograda, Jelene Bilbije, naša kuća započinje redovno emitovanje. Odmah, pošto je oglasila stanicu, zamolila je sve slušaoce koje prate program, a njih je bilo negde 60-ak registrovanih u tim prvim danima, da se jave radiju sa podatkom kog je kvaliteta signal koji primaju na svojim aparatima.
Ovde Radio Beograd.
Te 1929. godine na tek otvorenoj radiostanici po nagovoru Jelene Bilbije nastupa i mladi pevač i gitarista Sima Begović, dobro poznat boemi iz beogradskih kafana. Njegovoj popularnosti svakako je doprinao njegov otac Tešimir Begović, popularno prozvan Mali Teša, inače šef horista Beogradske opere i izvanredan prvi tenor, zabavljajući tako čitavu jednu generaciju intelektualaca i boema poput Čiča Ilije Stanojevića, Petra Dobrinovića, Milorada Gavrilovića, Savu Todorovića. I tako, od oca Tešimira, obožavanog u Skadarliji na Dorćolu, zbog svežeg humora i sevdalinki, za čije interpretacije je bio posebno nadaren, Sima Begović je nasledio dar za muziku. Govorio je o svom ocu kao strogom učitelju muzike, jer su njegove dve sestre i on morali još u detinjstvu da zajedno sa ocem u kući četvoroglasno pevaju zapise pesama iz tadašnjih narodnih lira. Njihov rođak, Borislav Berisavljević, naučio je Simu da svira gitaru, pa je on ubrzo postao član amaterskog orkestra u kome su još bili kasnije nadaleko čuveni muzičari Vlasta Antonović, potom Tadić, Carevac. 1930. godine Sima Begović je formirao trio koji je redovno nastupao na programu Radio Beograda prateći pevače profesionalce, uglavnom članove Narodnog pozorišta. Milevu Bošnjaković, Ljubicu Milivojević, Teodoru Arsenović, Milutina i Boška Nikolića. Isti orkestar pratio je i tadašnje amatere, kasnije poznate pevače narodnih pesama, gospodu Bogdanovića i Radenkovića, kao i gospođe Aleksandrović, Vuković, Petrović, Milošević i Milivojević. U to vreme na položaju šefa muzičkog programa bio je gospodin Petar Krstić. Od avgusta 1935. godine Sima Begović najčešće kao pevač na radio programu nastupa sa svojom sestrom Lelom Begović, udato Đorđević. Bio je to prvi duet na talasima Radio Beograda. O ovom poznatom duetu govore njihovi potomci. Kćer Sime Begovića iz drugog braka, gospođa Nada Begović, udato Grujić, rođena 1937. i sin Lele Đorđević, Dika Đorđević, rođen 1941. godine.
Ovde je Radio Beograd.
Nado, vaš otac, Sima Begović, je imao za sobom dva braka.
Da.
Imali ste iz njegovog prvog braka
brata i sestru.
Brata i sestru, kako su se zvali?
Tešimir i Olgica.
Znači, Tešimir je pretpostavljan po dedi.
Tako
je. Jer su svi u porodici Begović učili muziku od Tešimira, a tu je i sin Lele, znači rođene sestre Sime Begovića, Dika Đorđević. Gospodine Diko, recite mi, porodice Begović brojalo je koliko članova?
Otac Tešimir, tri sestre Lela, Vuka i Dara i sin Sima.
Da li se možda sećate koje su godište oni bili?
Pa to su godište otprilike bila sve tako 1901. 899. i tako tu oko 901. 2.
Znate, gospođa Nado, da vam kažem iskreno, kad sam radio ove emisije, morat ću sam sebe da demantujem. U muzičkoj pletenici sam rekao, nažalost, arhiv Radio Beograda nema ni jedan snimak. Izgleda da ga nema više u Srbiji. Pogrešio sam i jako mi je drago, jer se u tom nekom porodičnom albumu, arhivi porodičnoj, pojavilo nekoliko snimaka gde pevaju brat i sestra.
Da, to se hvališ i mom bratu Diki, koji je tako uvek pazio i čuvao i pronalazio gde god je moglo da se nešto nađe od literature, od evo ovih ploče, ne znam kako, ti si imao neku staru ploču,
da,
koju si pronašao i napravio fini ovaj CD i evo cela familija to dobila, opet zahvališ i njemu, tako da evo sad ste vi došli do toga, zahvališ i njemu. Tako da nam je Dika stup porodice i uvek kad se nečeg trebamo da podsjetimo, da nešto našim unucima prenesemo, uvek je Dika taj koji će da bude glavni, da se obavesti o svemu.
Hvala.
Vaš otac je Sima Begović i on je prvi počeo da nastupa na Radio Beogradu od samog osnivanja, odnosno od samog redovnog emitovanja 1929. godine. Bio je odličan gitarista, svirao je i mandolinu.
Da.
Kako ste doživljavali svoga oca? Kako
pa znate što, bila sam jako mala. Ja kad je otac poginuo, imala sam 7 godina. Znači, ja se samo sećam, na primjer, odlaska u Zoološki vrt. Sećam se da je tako stalno govorio da je, kad negde izađemo, da ja gde, sa kim god se sretnemo i negde sednemo, moram da pevam. I možda neki moj revolt kasnije, što nikad nisam tela da pevam u društvu, samo te bilo što on toliko mene uvek terao da pevam. I onda su bile posebne pesme koje on voleo i meni su ležale. I ja sam mogla da otpevam svaku pesmu, sam se užasno stidela. Taj stid mi je ostao do dan danas, imam užasnu tremu kad trebam da pevam nešto solo, tako ja sam završila solo pevanje, ali nikad nisam solo pevala zato što imala sam strahovitu tremu. To je ostalo nešto što sam tako u nekim njegovim, kad smo izlazili sastancima, pevala neke pesme koje on želeo i što smo išli u Zoološki vrt. Eto, ničega se drugog ne seća.
Muzička pletenica prvog programa Radio Beograda.
Stani pričere kaja vam devojče, stani pričere kaja vam devojče, i ja će voj da vratio me na ruki
sam. Lela Đorđević je bila, Diko, vaša majka.
Jeste.
Kako ste vi nju doživeli? Je li vas ona terala kao što je njihov otac Stešimir njih postrojavao tamo, pa su morali četvoroglasno u sobi da vežbaju sve te pesme?
Vrlo slično. Nas je bilo troje dece i u tercetu sa njom pevali baš te pesme koje su Lele i Sima pevali. Tako da ja čak i pevački znam sve te pesme. Ne sve, normalno. Jedan deo tih pesama. Tako da je to, u njoj bilo puno srce što smo i mi muzikalni bili. Jedino sam ja ostao, pa se posle bavio muzikom i na kraju se penzionisao kao muzičar.
Lela Begović, udato Đorđević, je udata za vašeg oca koji je bio činovnik u Kraljevini Jugoslavije.
Jeste. Kada je 1944. godine on otišao u Francusku, tu je ostao i vrlo brzo, negde 50. godine, i umro tamo. Tako da ja, u stvari, oca, kao što Nada kaže, ali čak i manje od toga, oca sve skoro da se ne sjećam. Ali mamu da, jer mama do 68. godine bila živa, 68. je umrla i ona je mene naučila da svira gitaru. Ja sam isto kao i Sima Begović, s gitarom se nisam odvajao do skora. Pevao te pesme i eto tako, što kažu, prelilo se na mene.
Koliko je važno o tome što vi pričate, samo ćemo spomenuti jedan podatak.
Mm-hmm.
Duet Begović-Đorđević, brata i sestre, je imao na repertoaru preko 4000 pesama. To je zaista impozantan broj.
Jeste. U to vrijeme se govorilo da na svetu niko nema toliko pesama. To je svjetski rekord bio, Martine.
I još nešto je posebnost u tome što su oni imali. A to je da su svaku pesmu, makar je to Sima Begović u svojoj pesmarici radio, zapisivao najtačniji lokalitet gde se koja pesma zadesila, odnosno gde je on čuo, zapisao, i nije ga mrzelo, putovao je do najudaljenijih oblasti kako bi neke pesme pronašao, zapisao i usvojio.
Tako je. Tu pesmu koju je naučio, odmah je donosio sutradan maltene u studio i izvodio. Znači, on je svaki put kada su pevali po 4-5 pesama u emisiji, jedan put otpava, sledeći put su drugi 4-5, tako da su došli do jednog velikog broja pesama, negde malo manje od 1000 pesama da otpavaju, dok se nije zaratilo.
Kaže se da 1935. godine Lela se priključuje svom bratu Simi Begoviću. I onda oni faktički nastupaju kao nerazdvojni duet. Međutim, pisma slušalaca. Koji su to brat i sestra? Oni su bili anonimni. Spiker ih nije dugo najavljivao pod pravim imenima. Nego tako.
To je vjerojatno bio neki marketinški štos, jel? Tako da su mnogi ljudi pitali kad ćemo ponovo čuti anonimni duet i kada ćemo čuti ko su to dvoje. Dok su držali slušalce u neizvestnosti, nije se ošto znalo. Puno tih dopisnica, pisama je bilo, hoćemo da čujemo anonimni duet, ali kažete nam ko su to.
Taj anonimni duet je 1939. godine 700. put nastupio na talasima Radio Beograda. Što znači, ako onako razdelimo sve to kroz razlomke i vidimo koliko nedelje, pa koliko dana ima za tih 10 godina, shvatimo da nije bilo nedelje u kojoj brat i sestra nisu nastupili. Sima Begović i Lela Begović, udato Đorđević. Da li ste uspeli ikada da ih čujete kako pevaju na radiju NATO?
Ne. Ne, ja?
Da.
nažalost, eto, mi smo pokušavali godinama da nešto se raspitamo da li postoji negde neki snimak, nešto, nismo uspeli. Pa je brat tako, pošto je radio ovde u radiju, uspeo da pronađe...
Nego šta je bilo? Ostale su dve ploče.
Tako je,
i tu su takozvani radni snimci. Znači, nisu ploče koje su se prodavale, nego radni snimci. Pa čak i možda čućete poneka pesma do pola samo snimljena i dalje nije. I to su bile takozvane, ako se dobro seća, voštare ploče. I svako puštanje je kvarilo ploču, svako puštanje novo. Tako da i snimci bilo vrlo teško da se naprave tako da budu da mogu da se slušaju. Sačuvali smo te dve ploče i to je jedino. Zato je radio i nema, u stvari nije nego samo radni snimak.
Da li neko od vas dvoje pamti dedu Tešimira, tog strogog učitelja muzike?
Nažalost, ne, on je 36. godine umro.
Tada sam se ja rodila i Dik.
Da, tako da su se rodili kasnije, tako da nismo ga čuli, ali kažu da je bio omiljen na Dorčulu Skadali, da su u kafanama uduševljeni bili njegovim interpretacijom sevdalinskih pesama i smislom za humor, jednim divnim tenorom koji on peva.
I naravno, duet brata i sestre nije do veka mogao ostati enigma tadašnjim slušalcima Radio Beograda. Zanimljivo je i to da su čak i spikeri mahom nastupali u paru. Popularnoj Jeleni Bilbi, rođenoj u Grahovu, par je bio njen zemljak iz Tuzle, Henrich Hingerhut. Bio je sin beogradskog rabina i sa svojom suprugom stanovao je u Ivan Begovoj ulici na Dorćolu, poznatoj po tome što su je nastanjivale brojne jevrejske porodice pre Drugog svetskog rata. Tokom prvih godina postojanja beogradske radiostanice, njen većinski kapital bio je nemački, pa je njeno rukovodstvo zahtevalo od zaposlenih da se unutar kuće komunicira na tom jeziku. Vrlo često ti zahtevi su bili preneti i na program, tako da su se najave davale dvojezično, na nemačkom i srpskom. Evo najave dueta Sime Begović i Lele Đorđević, koji je čitao spiker Henrich Hingerhut.
Bevo taj se kutkaren temla ypsilon UA in Beograd, a ota vele najnam centimetra, 8 centimetra, beziehungsweise 6100 kHz. Sie hören ein Vokalkonzert über Slawische Volkslieder, vorgetragen von Frau Lela Đorđević und Tima Begović. Ovde sastanak na radio stanica YUA u Beogradu. Nastavljamo vokalni koncert gospodine Lele Đorđević i gospodine Tima Begovića posle pauze po 2 minuta. Ka
Dolaskom Sime Begovića u Radio Beograd počelo je stvaranje Narodnog orkestra. Avgusta 1935. godine orkestar je brojao 4 člana, 2 violine, čelo i gitaru. Do početka 1936. sastav orkestra je upotpunjen violom i kontrabasom. Po rečima tadašnjeg šefa Sime Begovića, orkestar je mnogo postigao dolaskom advokata i violiniste Vlastimira Pavlovića Carevca.
A ono što sam ja mogla da pročitam iz nekih tatinih zapisa koji su ostali, vidim da je on bio taj koji je osnovao prvi, što vi kažete, imate tačno obaveštenje, mali jedan
koji se sastav, kasnije proširio.
Tako, proširio. I vidim da je on iz tih pisama koje čitam bio tu glavni da odabira pevače, koji je pevač dobar, koji nije, koji ima onako malo zlabaviji sluh, a vrlo su insistirali da treba da bude pri radiju, tako da mislim da je on bio glavni.
Dika Đorđević, sin čuvene Jele Đorđević, koja je bila u duetu sa Simom Begovićem, znači brat i sestra. Vi imate podatak koji je izvanredan. Ja imam jedan podatak koji bi pridodao, a to je da je Marko Nešić pisao Radio Beogradu AD i žalio se otvoreno i rekao: ja ne prepoznajem svoje pesme, a zasigurno znam da su to moje pesme, kad ih drugi izvođači izvode, osim kada to radi orkestar i pevači koji odabere gospodin Aranicki. Negde 1935. godine Sima Begović je takođe tražio reviziju pevača, i to direktno od tada skoro postavljenog Mihajla Vukdragovića, koji je bio, da kažemo, kada je muzika u pitanju, na vodećem mestu.
Tako je bilo. Sim Begović traži da se izvrši redukcija pevača, da mu se odmah stane raspoloženje Petrušević,
Boja Petrušević,
jeste, Jelica Nikolić, Vujaković i tako dalje, kad bi se njim počeo ozbiljan rad. A ima je primjedbe na neke pevače koji se nisu pripremili dobro za emisije, tako da je njih ukorio. Recimo Raša Radenkovića, pa onda Uroša Seferovića, koji ponekad se ne podržavaju uputstva Radio Stanice. Znači, vodi je brigo o pevačima da budu na nivou Radio Stanice.
Teško je bilo to, izgleda, izgurati, da možda spomenemo kada je Sima Begović u pitanju, koliko je on imao uticaja na aranžiranje, koliko se time bavio.
Ja iz nekih podataka ne mogu da ustanovim tačno koliko se bavio time, ali u svakom slučaju držao orkestar i bio je vrlo strog. Inače i u prirodi, što kažu, i kod kuće i među svojim decom i među ostalima, bio je vrlo strog da se poštuje neke stvari, a pogotovo u muzici. Na radiju traži ozbiljnost i traži da Radio Stanica ne bude kafanska atmosfera i ostalo, nego da bude to ipak nivo i pevača. Čak se žalio na neke pevače koji su pevali, recimo, ubacivali oh, ah, eh i tako dalje, neke jeftine, kako bi se izrazio to, jeftine
onomatopeje.
Tako, jeste. Da bi se dodvorili, to je, kaže, moglo da ide uz čašu vina, uz čurbasti i ostalo, a ne na radiostanici gde se stražilo ipak jedan nivo i standard pevanja.
Znači, astalsko pevanje nije dolazilo u obzir na talasima Radio Beograd.
Tako je. Thank you.
Sima Begović je, Nado, moram to da vas pitam jer ste njegova kćer, bio narodni heroj. On je, nažalost, postradao pred sam kraj rata.
Tačno.
Kako se to dogodilo?
Pa on, koliko sam ja uspela da saznam preko mame, čak i ona nije znala jako puno, od 36. godine on je ilegalno radio za komunističku partiju, resi, tako je bio zadojen. I do negde, možda 39. godine, ona uopšte nije pojma imala da on odlazi, da ima tajne sastanke i tako dalje. I kad je 41. počeo rat, onda je stupio u jednu njihovu komunističku, ne znam kako se to zvalo.
Partizansku jedinicu.
Da, partizansku jedinicu i to je bila tajna. Nikad se nije znalo, on je bio u Beogradu, nije bio u Beogradu, nikad se kao ide da svira, orkestar, ovo, ono, i tako je prolazilo vreme. Da bi tek negde 44. kad je došao kraj rata i kad je desilo se što se desilo, da je streljan u Ostružnici kao partizan, doznali da je on od 36. godine radio za komunističku partiju. Nažalost, preki sud je bio, kako su ga uhvatili, odmah su ga streljali i njegov leš je bačen u Savu. Nikad nismo znali ni gde je, ni šta je, ni kako, eto tako.
Jedan velikan, kada je u pitanju muzika, ostao je bez obeležja, bez groba.
Tačno, tako.
Čak i na prevaru, koliko ja znam, uhvaćen od strane Nedićevca.
Jeste, na prevaru, tako je, Nedićevci.
Nije, Ljotićevci.
Ljotićevci, tačno, da, Ljotićevci, to sam uvijek mešala. Ljotićevci su se probukli u Partizanskoj, tu su tako kako se partizani prilazili Beogradu, tako su oni na taj način hvatali sve one koji su dolazili u prvim redovima. Nažalost, on je izgleda tu bio među prvima i tako je, mi braća partizani, oni odmah.
A ilegalni materijale nosi u gitare, u fotolozi gitare.
Da.
Tako su našli.
Da, tačno.
Došla je nova vlast, došla je 45. godine, odnosno 44. posle oslobođenja, jedna narodna vlast, tada se zemlja zvala Federativna narodna republika Jugoslavija, i dalje je postojao radio, često su gostovali ruski političari na tom radiju. Međutim, o tim ljudima koji su radili, bez obzira što su imali neka napredna shvatanja kako se to tada govorilo, znači pripadnici komunističke partije, nisu baš bili ispoštovani, niti su ih se sećali posle 45. godine.
Tačno.
Zabeleženih snimaka nije bilo, niko o njima nije više govorio, jednostavno je vreme prekrilo sve.
Tačno tako.
Da li vas boli ta nepravda, Nado?
Strašno. Baš evo, koliko smo brat i ja pokušavali godinama da ih izvučemo iz neke anonimnosti, da imali smo, eto, već i materijal, ne baš toliko koliko sad imamo, ali nikad nismo uspjeli ništa. Potpuno jedna nezainteresovanost. Čak sam se ja vodila kao neko dete palog borca. Ali od toga, koliko je otac bio, znači od 36. do 44. ja nisam apsolutno nikakvu korist imala. Potpuno zaboravim, sećam se da moja mama čak bila jedno vreme i bez posla i molila Savez boraca da nešto urgira, pa na neko tatino ime, pa eto, on je tu ništa.
To kako se zvala zaboravim. Ta hrabra žena, vaša mati?
Savka Begović.
Gospodine Diko, da li je nekad Lela Đorđević govorila o problemima kako vas izdržavati? Da li je nekad zapevala ponovo na radiju posle te 45. famozne?
Dugo nije pevala, ali je se odlučila, što kažu, da sve loše stvari da zaboravi, i onda je u stvari kroz pesmu svu bol i jad i siromaštvo koje je ta strašno postojalo, pokušavala da to nadoknade, kako bi rekao. Pošto je tata umro 50. godine u Parizu, ona je ostala sa troje dece, nas troje, sama, i od one čujne Lele Đorđević, ona je bila sobarica u hotelu Moskve. I zarađivala je minimalno koliko može.
Da li je posle toga ikada zapevala preko talasa Radio
Beograda? Nije zapevala, ali nama pevala. I nas učila te pesme, i onda smo čak kao kvartet, u stvari, jel, nastupali na nekim priredbama u hotelu Moskva gde ona radila. Ona je bila s gitarom, moja sestra i ja, samo jedna sestra mlađa i ja, smo pevali, znači u tercetu, u stvari, pevali smo na tim priredbama. I to je bilo oduševljenje ljudi koji su to slušali, kao eto, tercet Lele Đorđević, sobarica u hotelu Moskve, sa decom peva u hotelu Moskve.
Junače ta prozorica zelena, junače
Svojim porodicama Nada Begović, Udato Grujić i Dika Đorđević su ovako govorili.
Ja imam jednog sina i četvoru unučadi. Sin je građevinski inženjer, prati muziku, on ide ponekad i na koncert, ima stvarno jedno, ne znam koliko knjiga je pročitao muzičkih, ono što ne bi ni morao da uradi za svoju profesiju. Znači, sve ga interesuje, vrlo dobro čuje sve šta je dobro, šta nije, ali bavio se muzikom nikad nije.
Diko, vi kao hroničar porodice, vi imate jednu finu analogiju stabla gde se sve to fino račva i sve tu negde pod violinskim i bas ključem, je li tako?
Upravo tako. Počeo od dede Tešimira Begovića, koji je u Beogradskoj operi bio prvi tenor, pa čak bio šef hora Beogradske opere, omiljeni u Naskadali i svude i tako dalje, pa onda dolazi Lela i Sima, koji proslavljaju i nastavljaju njegov dar za muziku, pa posle njih ja sam počeo da se bavim i Nada muzikom, tako što recimo Nada, između ostalo, to što je sve završila i što je i dirigent i profesionalac i decu učila pevanju u školi kao profesor, ona je bila i u Krsmanoviću i pevala i sa Krsmanovićem, putovala po svetu i obišla sve. Onda je došla trenutak da ona hoće da završi tu karijeru u Krsmanoviću i kaže Bogdanu Babiću, koji je bio dirigent Krsmanovića, otac Krsmanovića: maestro, ja više ne mogu da pevam, udajem se i tako dalje, umjesto mene evo dovodim svog brata da ga čujete. I Bogdan me čuo i kaže: primio si. I kaže:
Nadi, bio najbolji.
Nado, hvala ti mnogo na preporuci, jel? I posle toga sam bio u Krasmanoviću od 61. godine, 37 godina sam bio solista i pevao i pronao slavu Krasmanovića po svetu, svuda i u zemlji, normalno. I posle toga se penzionišem, ali sam u isto vreme pevao i radio horu. E sad, moj sin je recimo otišao na elektrotehniku i na telekomunikacije, ali se tako povremeno, onako amaterski i kao iz hobije, i bavio i muzikom. Između ostalog bio i kod Nade u pevu horu, kad se operio.
Mladeći hor u operi.
Jeste. I pevo je kod nje i onda posle školskim priredbama. I evo sad skoro je snimio jedan, ne sam, nego u grupi pevača, snimio jedan CD, a sam je snimio pesmu Let the Sunshine In iz kose. I vrlo uspešno. Eto, tako da.
Sada živi u Americi.
U Americi živi.
Zove se?
Zove se Jakša Đorđević.
Eto, Jakši želimo svako dobro. A Nado, vaš sin se zove?
Aleksandar.
Divno. Bilo je ovo podsjećanje na jedno vreme koje su ljudi hteli to ili ne, ali čini mi se pomalo namerno potisnuli i zaboravili. Ako smo uspeli makar malo da razotkrijemo sve ono što je činilo živote nekih ljudi nekada davno između dva rata, kako se to u Srbiji meri vreme, onda smo makar nešto malo pripomogli. Hvala.
Hvala također.
Hvala i vama.
Bevo taj se kurcem tenda YUA in Beograd. Alfa Velle 9 cm, 18 cm. Beziehungsweise 6100 kHz. Sie hören ein Vokalkonzert, die USA ist erfolgsgeschrieben, vorgetragen von Frau Ella Giorgini und Tina Degoli.
Cenjeni gostiju, veliku zahvalnost na kolegijalnoj razmeni podataka dugujem kolegi novinaru Dragoslavu Simiću, čiji je nekomercijalni sajt na web adresi www.audiofotoarhiv.com poslužio kao dragoceni izvor informacija.
Ja sam sačuvao veliki broj svojih dokumentarnih emisija i samo sam želeo da na neki način svoju profesionalnu biografiju prikažem u elektronskom formatu, nešto što prosto predstavlja deo iskustva kraja 20. i 21. veka. Tako sam pokrenuo taj sajt i onda sam video da su moje interesovanja, planirajući te stranice na sajtu, pošto je sajt potpuno atipičan, dakle on ne liči ni na šta što, ni na kakve slične sajtove koji se mogu videti. Ima tamo nekih 20 stranica na sajtu, ali ja sam tu pokrenuo porodični tonski arhivi. Dok sam vodio emisiju Nevidljivi ljudi na drugom programu Radio Beograda, pojavio se Dika Đorđević pre recimo 5, 6, 7 godina. Rekao je, Dragane, znaš što, ja imam snimke moje majke i moga ujaka koje nema Radio Beograd i naravno to se meni odmah uklopilo
u Nevidljive ljude.
Uklopilo u Nevidljive ljude, ali ja tada kad sam to radio nisam ni znao da ću pokrenuti neki sajt uopšte, to je bilo za mene sve daleko od stvarnosti, ali kada sam pokrenuo taj sajt, to mi se potpuno uklopilo na tu stranicu porodični tonski arhivi. Ali moram još nešto kažem što nema veze s muzikom, ali ima veze sa tim porodičnim tonskim arhivima. Recimo, dragocene materijale sam dobio od Zorana Manojlovića. Zoran Manojlović je inženjer koji je svojevremeno radio u Radio Beogradu, inače je sin Koste Manojlovića, Zoran je umro, muzikologa Koste Manojlovića, i on je, hvaljujući aparatu za snimanje zvuka svoga oca, snimio 27. mart 1941. godine i snimio je suđenje Draži Mihajloviću. I još samo da kažem i to, kad smo skidali to sa tih ploča 1995. godine, posle skidanja ploče sa onog tanjira, gramofonskog tanjira na kome se nalazila ploča, ostali su samo opiljci. Do tog trenutka, znači, osim onda kad je snimljeno i možda još koji put kasnije, nikad više, to je koliko je bilo to 40 i nešto godine, nikad te ploče nisu stavljene na gramofon.
Znači, stavljali ste ploču, a skidali prah. Granulat.
Granulat, da. Ja sam duboko ubeđen, i zato sam i pokrenuo tu stranicu na sajtu Porodični tonski arhivi, da ima sigurno ljudi koji imaju dragocene tonske zapise iz nekih minulih vremena, sa kojima ne znaju šta će da rade, a koji bi kao arhivsko tonsko blago mogli da budu dragoceni recimo za ovakvu emisiju kao što je vaša koju vi radite. Zašto smo mi zainteresovani, ako mogu da kažem, u množini? Mi smo zainteresovani za materijale koji su snimljeni do 1941. godine, znači do početka Drugog svetskog rata. Bilo da je u pitanju muzika ili da je u pitanju govor snimljen na određenom nosaču zvuka u to vreme,
i pisani materijali, odnosno štampani materijali, retki štampani materijali, fotografije i slično.
Ovde Radio Beograd.
Uvaženi slušaoci, ukoliko posjedujete neke arhivske materijale tog tipa i želite da ih ustupite, možete nas kontaktirati putem telefona 011 322 9642 ili elektronskom poštom muzickapletenica@gmail.com. Ovim pozivam na saradnju i završavam današnju emisiju. Moje ime je Nenad Kamidžorac. Čujemo se za 7 dana, a u međuvremenu želim vam sve najbolje.